რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია. გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ვაზიანის პოლიგონზე დასრულდა ქართულ-ამერიკული წვრთნა ღირსეული პარტნიორი. აღმოსავლეთ უკრაინაში 7 ჯარისკაცი დაიღუპა. საბერძნეთში დაიწყო იდუმენის ბანაკიდან მიგრანტების გაყვანა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ცუდად. თბილისთან ვაზიანის პოლიგონზე დასრულდა ქართულ-ამერიკული წვრთნა ღირსეული პარტნიორი. დასკვნითი საჩვენებელი სწავლების მონაწილე ქართველმა, ამერიკელმა და ბრიტანელმა სამხედროებმა ჩაატარეს ობიექტზე შეტევისა და პირობითი მოწინააღმდეგის განადგურების ერთობლივი ოპერაცია. სამხედროებმა გამოიყენეს საქართველოს, შეერთებული შტატების და დიდი ბრიტანეთის შეიარაღებული ძალების ტანკები, ქვეითთა საბრძოლო მანქანები, საარტილერიო დანადგარები, თვითმფრინავი და ვერტმფრენი. ერთობლივი სწავლება ღირსეული პარტნიორი 11 მაისს დაიწყო და მისნათ ისახავდა ნატოს რაფი რეაგირების ალებში მონაწილე ქართული ასეულის მზადყოფნის ამახლებას და შეერთებული შტატების, დიდი ბრიტანეთისა და საქართველოს შეერაღებული ძალების თავსებადობის გაძლიერებას. ერთობლივ წვრთნაში მონაწილეობდა 500 ქართველი, 650 ამერიკელი და 150 ბრიტანელი სამხედრო. ერთობლივი წვრთნის ღირსეული პარტნიორის დახურვას დაესწრნენ როგორც საქართველოს, ისე შეერთებული შტატებისა და ბრიტანეთის მაღალი რანგის წარმომადგენლები, მათ შორის იყო საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი.
ფაქტი, რომ ჩვენ დღეს აქ ამ მოედანზე საქართველოში ყავდა წარმოდგენილი ქართული ასეული, რომელიც უკვე ოფიციალურად ნატოს ასეულია იმავდროულად, ეს რა თქმა უნდა არის იმის დასტური, რომ ჩვენ ამ ერთი წლის განმავლობაში ფუნდამენტური ნაბიჯები გადავდგით და ძალიან წავედით.
განაცხადა საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ქართულ-ამერიკული წვრთნის დასრულებასთან დაკავშირებით. დღეს თბილისში გამართა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის და ევროკავშირის სამხედრო კომიტეტის თავმჯდომარის გენერალ მიხაელ კოსტარაკოსის შეხვედრა. საუბრის მთავარი თემები იყო საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაცია, ნატოს ვარშავის სამიტი, საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული ვითარება და რეგიონული უსაფრთხოება. პრემიერ-მინისტრის პრესამსახურის ცნობით, გენერალი კოსტარაკოსი მიესალმა საქართველოში განხორციელებულ დემოკრატიულ რეფორმებს და დაადასტურა მხარდაჭერა საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური არჩევანის მიმართ. უკრაინა აცხადებს, რომ ბოლო დღე ხამის განმავლობაში მისი 7 ჯარისკაცი დაიღუპა და 9 დაიჭრა აღმოსავლეთ უკრაინაში ბრძოლის შედეგად. ეროვნული უშიშროების საბჭოს თავმჯდომარე ალექსანდრ ტურჩინოვის განცხადებით, ეს იყო წელს ერთ დღეში ყველაზე მრავალრიცხოვანი მსხვერპლი. 2014 წლის აპრილიდან მოყოლებული აღმოსავლეთ უკრაინაში მთავრობის ჯარებსა და რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედ სეპარატისტებს შორის შედეგებმა 9300-ზე მეტი ადამიანი შეიწირა. საბერძნეთში დაიწყო იდუმენის ბანაკიდან მიგრანტების ეტაპობრივად გაყვანის პროცესი. საბერძნეთში მიგრანტთა ეს უდიდესი ბანაკი მაკედონიის საზღვართან მდებარეობს. პოლიციის სპეც დანიშნულების შენაერთის უცოტა 200 მაწევმა დაიწყო ბანაკის მისადგომების დაბლოკვა. ბანაკში ჟურნალისტებს არ უშვებენ, თუმცა მთავრობის პრესმდივანი გიორგოს კირიცის აცხადებს, რომ პოლიცია ძალას არ გამოიყენებს. მისივე ინფორმაციით, ოპერაცია ერთი კვირიდან 10 დღემდე გაგრძელდება. ბანაკში 8400-მდე ადამიანია მოთავსებული ოფიციალური პირების ცნობით, მათ ახალ ბანაკებში გადაიყვანენ. ფინანსური კრიზისით მოცულ საბერძნეთში 54000-მდე ლტოლვილი და მიგრანტი მოგროვდა მას შემდეგ, რაც ბალკანეთისა და ევროკავშირის ქვეყნებმა თავიანთი საზღვრები ჩაკეტეს მასობრივი მიგრაციისგან თავის დასაცავად. ავღანეთში 5 სამოქალაქო პირი დაიღუპა გზაზე ჩადებულ ბომბზე ავტომანქანის საფეთქების შედეგად. ინციდენტი სამხრეთში მდებარე ყანდარის პროვინციაში მოხდა. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა ჯერ არავის უპირისია. ირანის გავლენიანმა ექსპერტთა საბჭომ მკაცრი კურსის მომხრე აიათოლა აჰმად ჯანათი აირჩია თავმჯდომარედ. ეს საბჭო უფლებამოსილია აირჩიოს ქვეყნის უზენაესი ლიდერი და გააკონტროლოს მისი მუშაობა. 88 წევრიანი საბჭოს ინაუგურაციის შემდეგ მისმა 51 წევრმა დაუჭირა მხარი მხცოვანი ჯანათის. ექსპერტთა საბჭოს თავმჯდომარეობის კანდიდატებს შორის არ ყოფილან ზომიერი კურსის ან რეფორმების მხარდამჭერები. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Cuts both ways. No more illusions. Cause I feel too much. Let you go. Hurting you. And it's hard, I know, to stay and fight for what we got. Knowing it'll never be good enough. For you and I are dangerous. We want too much. And I'll be that way. Don't ask for more. Don't be a fool. Haven't we already broken? And it cuts both ways. It cuts both ways. Mm-hmm. It cuts both ways. It cuts both ways.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Thank you. it's over. I'm so tired. Then I see you coming out of nowhere. Much communication in emotion. Without conversation or a notion.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
I'm gonna take this love right to you. All my heart, all the joy. რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 15 საათი და 30 წუთია. თქოს მათ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვები. დონელის მკვლელობაში დამნაშავის დასჯის მოთხოვნი ზუგდიდში აქციები გრძელდება. საარჩევნო კამპანიის ოფიციალურად დაწყებამდე განხორციელებული საბიუჯეტო ცვლილებები ოპოზიციის უკმაყოფილებას იწვევს. ამდენს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ნაგაზა კომიტეტა სამინისტროს სასამართლოს უახლოს ხანში მიმართავს განჩინება გამოსცეს კორცხელის ინციდენტში მონაწილე იდენტიფიცირებული პირების დასაკავებლად. ამის შესახებ ცოტახნისტი ჟურნალისტებს განუცხადა შინაგანი საქმეთა მინისტრმა გიორგი მღებრიშვილმა. მან აღნიშნა, რომ გმობსნების მიერ ძალადობას და გასაგებია საზოგადოებაში არსებული ემოციებიც, მაგრამ გამოძიება ემოციებზე ვერ აეწყობა და დასაცავია შესაბამისი სამართლებრივი პროცედურები, რომლებიც ამჟამადაც გრძელდება. შინაგანი საქმეთა მინისტრმა ინციდენტში მონაწილე მხარეებს მოუწოდა ნუშემოი ფარგლებია მხოლოდ სატელევიზიო განცხადებები და გამოძიებასთან ითანამშრომლონ. ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებმა საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს გააცნეს საკრებულო შუალედური არჩევნების მიმდინარეობისა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ კორცხელში 22 მაისს მომხდარი ინციდენტი, როცა პარტიის წევრებს ფიზიკურად დაუპირისპირდნენ ქართული ოცნების მხარდამჭერები. შეხვედრის დასრულების შემდეგ საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერი დავით ბაქრაძე გამოეხმაურა პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილის ინიციატივას, რომელიც საარჩევნო პროცესში ძალადობის შემთხვევაში სასჯელის გამკაცებას ითვალისწინებს. ბაქრაძემ ეს ინიციატივა საკითხის გვერდზე გატანის და თავის მართლების მცდელობად შეაფასა. კორცხელის ინციდენტის შემდეგ სამი დღე გავიდა და არც ერთი ის ადამიანი, ვინც იდენტიფიცირებულია, არ დაუკავებიათ, ამიტომ საუბარი, რომ თურმე პარლამენტმა კანონი უნდა შეცვალოს და სასჯელი გამკაცრდეს, არაადეკვატურია, განაცხადა დავით ბაქრაძემ. მისივე თქმით, სასჯელი უნდა გამკაცრდეს, მაგრამ დღევანდელი სანქციითაც უნდა დაისაჯონ ისინი, ვინც ისასტიკე ჩაიდინა. იუსტიციის სამინისტროს მიერ მომზადებული კანონპროექტით პოლიტიკურ და საარჩევნო პროცესში ძალადობის ჯგუფური დანაშაულისთვის სასჯელი 4 წლამდე პატიმრობა იქნება, ხოლო თუ პირს ფიზიკური დაზიანება არ მიუღია, გათვალისწინებული იქნება ჯარიმა ან 2 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა. კანონპროექტ საქართველოს მთავრობა 27 მაისის ხდომაზე განიხილავს. თბილისში მიმდინარეობს საქართველოს თავდაცვის და უსაფრთხოების მეათე კონფერენცია. მის ოფიციალურ გახსნამდე ჩვენება გამართეს უელსის პრინცესის სამეფო პოლკის პარაშუტისტებმა. ორდღიანი კონფერენციის დღის წესრიგში ნატოს ვარშავის სამიტისთვის მზადების, შავი ზღვის რეგიონის უსაფრთხოების და პატარა ქვეყნებზე თანამედროვე საერთაშორისო წესრიგის ზეგავლენის საკითხები. თავდაცვის და უსაფრთხოების კონფერენციის მონაწილეთა შორის არიან ლიტვის, ლატვიის და ესტონეთის თავდაცვის მინისტრები, ნატოს და ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო მაღალჩინოსნები და ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენელი კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ჯეიმს აპატურაი. ვაზიანის პოლიგონზე დასრულდა ქართულ-ამერიკული წვრთნა ღირსეული პარტნიორი დასკვნითი საჩვენებელი სწავლების მონაწილე ქართველმა, ამერიკელმა და ბრიტანელმა სამხედროებმა ჩაატარეს ობიექტთა შეტევის და პირობითი მოწინააღმდეგის განადგურების ერთობლივი ოპერაცია. სამხედროებმა გამოიყენეს საქართველოს შეერთებული შტატების და დიდი ბრიტანეთის შეიარაღებული ძალების ტანკები, ქვეითა საბრძოლო მანქანების არტილერიო დანადგარები, თვითფრინავი და ვერტფრენი. ერთობლივი სწავლება ღირსეული პარტნიორი 11 მაისს დაიწყო და მიზნად ისახავდა ნატოს სწრაფი რეაგირების ძალებში მონაწილე ქართული ასეულის მზადყოფნის ამაღლებას და შეერთებული შტატების, დიდი ბრიტანეთის და საქართველოს შეიარაღებული ძალების თავსებადობის გაძლიერებას. ერთობლივ წვრთნაში მონაწილეობდა 500 ქართველი, 650 ამერიკელი და 150 ბრიტანელი სამხედრო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გოსმენ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა დღეს განაცხადა, რომ სტამბოლში მსოფლიო ჰუმანიტარული სამიტის მუშაობაში მონაწილეობის პარალელურად მსოფლიო ლიდერებს გააცნო საოკუპაციო ხასთან მდებარე სოფელ ხურჩაში მომხდარი მკვლელობის დეტალები. შეგახსენებთ, რომ რამდენიმე დღის წინ თბილისის მიერ კონტროლირებულ სოფელ ხურჩასთან აფხაზმა მებაჟემ მოკლა გალიდან დევნილი გიგა 4-2. ამ ფაქტზე დღეს საუბარი იყო თბილისში, სადაც გამართა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის და ევროკავშირის სამხედრო კომიტეტის თავმჯდომარის გენერალ კოსტარაკოსის შეხვედრა. აფხაზეთიდან დევნილი გიგა 4-2-ის მკვლელის დასჯის მოთხოვნით აქციები გრძელდება ქალაქ ზუგდიდში. ჩვენი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაიაგი ამბობთ.
ზუგდიდში მოქმედი აფხაზეთის ნომერ 1 საჯარო სკოლის პედაგოგებმა და მოსწავლეებმა სოფელ ხურჩაში მომხდარი მკვლელობა გააპროტესტეს. აქციის მონაწილეებმა ცენტრალური ბულვარის ტერიტორიაზე მსვლელობა მოაწყვეს. აქციის მონაწილეებმა სანთლების ანთებით პატივი მიაგეს დაღუპულის ხსოვნას. მათ ხელთ ეპყრათ პლაკატები შემდეგი შინაარსით: ჩვენ მშვიდობა გვინდა, არა ოკუპაციას, მკვლელი დაისაჯოს.
მე არ მინდა გაიგივება აფხაზი ხალხის აი იმ ბოროტ ვიღაცასთან. როგორ გითხრათ, აი ამ ძიმე მომენტში აფხაზები ჩემი ნათესავები არიან და მე არ მეგულება მათში მსგავსი.
განაცხადა აფხაზეთის პირველი საჯარო სკოლის პედაგოგმა ოთარ ბჟანიამ. ეს პირველი აქცია არ არის, როცა ადმინისტრაციულ საზღვართან თბილისის მიერ კონტროლირება ტერიტორიაზე მომხდარი მკვლელობა გააპროტესტეს. გასულ კვირაში აქცია არასამთავრობო ორგანიზაციებმა და მოქალაქეებმა ხურჩა ნაბაკევის ეგრეთ წოდებულ გადასასვლელთან მოაწყვეს, იქ სადაც სასიკვდილო გასროლა მოხდა.
ეს არის თითოეული ადამიანის მიერ ტრაგედია. ჩვენ მოვედით და ვაფიქსიროთ ჩვენი მოქალაქეობრივი აზრითიდან გამომდინარე, რომ ეს ფაქტი ჩვენში ტოლოს უსურობის შექმნით. ამიტომ ჩვენ ვიტყობთ რაცული ეს ყველა საერთაშორისო სტანდარტი უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით.
განაცხადა აქციის მონაწილე ციცინო შენგელიამ. არასამთავრობო ორგანიზაციების აქციას მოჰყვა ჟურნალისტების პროტესტიც. ისინი მკვლელობის ადგილზე ტრანსპარანტებით რუსეთი კლავს, არა ოკუპაციას მევიდნენ.
ჩვენ კიდევ ერთხელ ვამბობთ არა ოკუპაციას და ვამბობთ ხმამაღლა რუსეთი კლავს. მოუწოდეთ ხელისუფლება და ხელისუფლებას დიპლომატიურ კორპუსს, რომ დაწყიდოს ყველანაირი დიალოგი მანამ სანამ არ იქნება იმ ადამიანის პასუხისმგებლობა.
ამბობს ახალი ამბების სააგენტო TIESPRESS-ის ჟურნალისტი ემზარ კვარაცხელია. გალის რაიონიდან დევნილი გიგა 4-2-ია, რომელიც ზუგდიდში ცოლშვილთან და მშობლებთან ერთად ცხოვრობდა 19 მაისს აფხაზეთ სამეგრელოს ადმინისტრაციულ საზღვართან რამდენიმე გასროლით მოკლეს. კვლობაში დე-ფაქტო რესპუბლიკის მებაჟე რაშიდ კანჯიოღლია ბრალდებული. მასზე საქართველოს მასშტაბით ძებნაა გამოცხადებული. გარდაცვლილი სახლობლების და ოჯახის წევრთა ინფორმაციით, გასროლა დე-ფაქტო რესპუბლიკის მებაჟეს და გარდაცვლილ შორის შელაპარაკებას მოჰყვა. გიგა 4-2-ია კალში პროდუქტების შეტანას ითხოვდა, რაზეც ვერ შეთანხმდნენ. დე-ფაქტო რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ 21 მაისს გამოქვეყნებულ განცხადებაში კი ნათქვამია, რომ გიგა 4-2-ის საზღვრის გადმოსალახად საჭირო დოკუმენტაცია არ ჰქონდა და კონფლიქტიც ამან გამოიწვია.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g-ი.
კონსტანტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. საპარლამენტო არჩევნების დანიშნის აქტს საქართველოს პრეზიდენტი ივნისის დასაწყისში გამოაქვეყნებს და კონტრასიგნაციისთვის პრემიერს გაუგზავნის. პროცედურის დასრულების შემდეგ ოფიციალურად დაიწყება საარჩევნო კამპანია და ამოქმედება კანონით დადგენილი შეზღუდვებით. მათ შორის თვითმმართველობებს დროებით აღარ ექნებათ ადგილობრივ ბიუჯეტებში ცვლების შეტანის უფლება. შესაბამისად, საკრებულოები ცდილობენ ივნისის დასაწყისამდე განახორციელონ ცვლილებები, რომელთა ნაწილი ოპოზიციის პროტესტი წერს. თემას გორიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
კასპის საკრებულოს წევრმა ლეიბორისტული პარტიიდან ოთარ ქოსაშვილმა სხდომა პროტესტის ნიშნად დატოვა. მისი თქმით, მართველი პარტია ოპოზიციის შენიშნებს არ ითვალისწინებს, კითხვებზე არ პასუხობს და საკითხები კენჭისყრაზე ისე გააქვს, რომ განმარტებებს არ აკეთებს. ქოსაშვილის პროტესტი ინფრასტრუქტურული პროექტების მუხლიდან საბიუჯეტო თანხის კულტურის მიმართულებით გადატანამ გამოიწვია.
ზების რეაბილიტაციიდან იღებენ თანხას და ხმარდება რაღაც გონიზიების ჩასატარებლად. აი აზრი არა აქვს ამ საკრებულოში სტომაზე სიარულს კონკრეტულ კითხვაზე პასუხებს ვერ ვიღებთ და კენჭისყრაზე გააქვთ უმრავლესობის ხელის აწევით.
სხდომა არ დაუტოვებიათ, მაგრამ იმავე საკითხზე პროტესტი სხვა დეპუტატებმაც გამოთქვეს. თავისუფალი დემოკრატების წევრი ვახტანგ ბეჟიტაშვილი მიიჩნევს, რომ კასპში საგზაო ინფრასტრუქტურა დაზიანებულია. რამ საქმიდან თანხის ამოღება და სხვა მიმართულებით წაღება წარმოუდგენელია.
არც სამსახურის წარმომადგენლები მოუძანენ, არც გამგებელი მოვიდა და შესაბამისად კითხვები დარჩა კითხვებად. როდესაც მე შევეკითხე ამ კონკრეტული საკითხის შესახებ საკრებულოს ახლადარჩეულ თავმჯდომარეს, რომელზეც გარკვეული იმედებს ვამყარებდით, რომ რაღაცა შეცვლი და პასუხი მივიღე შემდეგნაირად: თუ რატო იღებთ გზებიდან თქვა თანხას და გადაგაქვთ კულტურის მუხში, მუხში არსებული ნაშთის მიუხედავად? ყველაზე დიდი პრობლემა გზადა წალია ჩვენი მოსახლეობის და ჩემ და სამწუხაროდ პასუხი მივიღე, რომ ყველაფერი კარგად არის და ის დეპუტატების ჯგუფთან ერთად ექსკურსიაზე დაბრუნდება და საკმაოდ კაი გზები ხდება. ალბათ ის ჯიპი უქმნის კომფორტს და რომელი ადამიანებიც ჯიპის გარეშე მოძრაობენ, იმას შეეკითხონ და იმ მოსახლეობას კონკრეტულად კითხონ: გზები ურჩევნია თუ კონტურული ღონისძიებები?
კასპის საკრებულოს წევრი ნაციონალური მოძრაობიდან რობერტ კავთიაშვილი აცხადებს, რომ მუნიციპალიტეტში პრაქტიკულად ყველა ინფრასტრუქტურული პროექტი გაჩერებულია და ადგილობრივი ხელისუფლება მხოლოდ გართობაზეა გადასული.
დასმოკითხოთ, არაზუსტ პასუხი არ ეცემა. მართველი გუნდი ყოველთვის მიუთითებს იმაზე, რომ თორმე ისინი საქმეს აკეთებენ, მაგრამ რეალურად ჩანს, რა საქმე კეთდება, ფაქტიურად გაჩერებულია მუნიციპალიტეტი და არანაირი წინგადადგმულინაბი არ ხდება. პროტესტის გზნობას იწვევს ის ფაქტიც, რომ საკრებულოს დეპუტატებს, რომ ძალიან უმრავლესობის წევრები, კითხვას არ უჩნდება და ისე უწევენ ხელს, გაუგონარია უკვე ესეთ პირობებში მუშაობა.
კასპის საკრებულოს თავმჯდომარე მანუ ჩერმერებაშვილი აცხადებს, რომ ოპოზიციამ ვერ გაიგო საკითხის არსი. მისი თქმით, გასულ წელს ინფრასტრუქტურული პროექტებიდან მორჩენილი თანხა გადაიტანეს კულტურულ ღონისძიებებზე. მერებაშვილის თქმით, დარჩენილი თანხის სხვა მუხლში გადატანას კანონი არ კრძალავს.
გადატანა გზების თანხიდან ოპოზიციის მხრიდან ეს პირდაპირ იქნა აღქმული, ეს ესე არ არის, ეს იყო წინა წლის მორჩენილი თანხიდან გადმოსული თანხა და ეს თანხა მოხმარდება ისეთ კარგ და მნიშვნელოვან ღონისძიებას, რომელსაც თვითონ მოსახლეობა წინა წელს ძალიან აქტიურად ჩაერთო, ძალიან დადებითი გამოხმარება პოვა.
ოპოზიციის პროტესტის მიუხედავად საკრებულოს წევრებმა ბიუჯეტში ცვლილება ხმათა უმრავლესობით მიიღეს. არჩევნების მოახლოებასთან ერთად ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებს ბიუჯეტში ცვლილებები სასწრაფოდ შეაქვთ. საკრებულოებში თანხების მუხლიდან მუხლში გადატანას ჩქარობენ, რადგან წინა საარჩევნო კამპანიის გამოცხადებისთანავე კანონით ეს ქმედება აიკრძალება.
გორიდან ჯონი კორესპონდენტი გოგა აბცეური საუბრობდა. ძლიერმა წვიმამ და ქარმა პრობლემების შექმნა ქალაქ ახალციხეში. უფრო მეტ ამის შესახებ ჯონი კორესპონდენტისგან მაია ივალაშვილისგან შეიტყობთ.
ახალციხეში თამარაშვილის ქუჩაზე სამაშველო სამსახურის ჯგუფები ტერიტორიას რვასართულიან საცხოვრებელ კორპუსზე გადახდილი სახურავის ნარჩენების განწმენდნენ. ამ დრომდე არ მიეწოდება ელექტროენერგია თამარაშვილის ქუჩის 500-მდე აბონენტს. ენერგოპროჯორჯიაში განმარტავე, რომ სახურავი ელექტრობოძებს დაეცა. დაზიანებულია ელექტროგადამცემი ხაზები. სამუშაოები მას შემდეგ დაიწყება, რაც მაშველები ტერიტორიას გაწმენდნენ. ძლიერი წვიმა და ქარი 23 მაისს დაახლოებით 20 საათზე დაფიქსირდა. ძლიერმა ქარმა თამარაშვილის ქუჩაზე რვასართულიან საცხოვრებელ კორპუსს სახურავი ნაწილობრივ გადახადა და ეზოში მდგარ ავტომობილებს დაეცა. შემთხვევის შედეგად არავინ დაშავებულა.
მანქანა დაზიანდა, წინა სტეკლო საერთოდ არის ჩალეწილი და შიგნით დაზიანება არის თუ არა არის, იმიტომ რომ რაღაცები არის ამოყრილი. სახლში ვიყავი, ბავშვებსაც შეეშინდნენ და გამოვიქეცით სახლიდანაც.
შავი ღრუბელი ცოტა მომდა, მასა რაღაც შავი და მეორე უცებ დიდი ხმა.
საშინელი წვიმა იყო, ქარი მოყვა, ხედავდი ფანჯრიდან, როცა წამოვიდა სახურავი მთლიანად და მანქანები დააზიანა, ფარეხები დააზიანა, ავტოფარეხები.
შემთხვევის ადგილზე იმყოფებოდნენ ახალციხის მუნიციპალიტეტისა და რეგიონის პირველი პირები. ქალაქის მერის გიორგი კოპაძის განმარტებით ზარალი აღირიცხება და დაზარალებულ მოსახლეობას შესაბამისი დახმარება გაეწევა.
რვასართულიანი შენობას გადახადა სახურავი, რომელიც 2011 წელშია გაკეთებული. გაანადგურა გადამცემი ხაზები, მოტეხა რამოდენიმე ბოძი, ქალაქის განათების სისტემა და ხალხი მობილიზებულია, ყველა სამსახურები, მაშველები, ნახევარი დატოვებულია ისევ სახურავი და მოცილდეს საშიში რო აღარ იყოს მოსახლეობისათვის, თავარია მსხვერპლი არ არის, აღირიცხება ყველაფერი და ხარში დაუდგებით ყველას.
ახალციხეში სახურავის გადახდის ეს უკვე მეოთხე შემთხვევაა. პირველად ძლიერმა ქარმა ასპინძის ქუჩის 28 ნომერში მდებარე კორპუს სახურავი 2013 წლის 23 აპრილს გადახადა. მეორედ 2014 წლის 1 მაისს ანალოგიური შემთხვევა დაფიქსირდა კოსტავას ქუჩაზე. მესამედ კი ძლიერმა ქარმა რუსთაველის 102 ნომერში მდებარე მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლის სახურავი 2014 წლის 6 ივლისს დააზიანა. აღნიშნული კორპუსები, ისევე როგორც დანარჩენი 150 შენობა ნაგებობა მუნიციპალიტეტის მასშტაბით პრეზიდენტის ფონდიდან 2012 წელს ახალციხეში ძლიერი სეტყვის შემდეგ გადაიხურა.
ქალაქ ახალციხეში Bolo ramen mesatis kamalobashi tsliere tsvimis da karis shedegat gamotsau zaralze maievlas magiambot programis bolos moklet ghis khoakhali ambebis shesaqeb sakartvelos parlamentis mier sakonstitutsio sasamartlos kanonshi shetanili tsvlebebis gamo Strasburgshi Venetsiis komissiis ekspertebtan konsultatsieps martaven prezidentis administratsiis tsarmomadgenlebi Levon Bodzeshvili da Kakha Kozhoridze sakhalkho damtsveli Uchananuashvili Kobule ეს მუნიციპალიტეტის სოფლების მოსახლეობას შეხვდა და მათ წინაშე არსებულ პრობლემებს გაეცნო. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელისუფლებამ იყო გადაწყვეტილება, რომ ხვალ ერთი დღით დაკეტოს ეგრეთ წოდებული საზღვარი. ამ გადაწყვეტილების მიზეზად ოკუპირებულ ცხინვალში ასახელებენ სასწავლო პროცესის დასრულებას. თქვენს მოდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
Welcome to the Making of a Nation, American History, in VOA Special English. There was one main issue in America's presidential election of 1916. That issue was war. Europe was in the middle of what is now remembered as World War I. It was the bloodiest conflict the world has ever known. Most Americans wanted no part of the struggle in Europe. They supported their country's official position, neutrality. This desire was the main reason President Woodrow Wilson won re-election. People gave Wilson their votes because they hoped he would continue to keep America out of the war. This week in our series, Larry West and Morris Joyce tell more about the presidency of Woodrow Wilson.
Like most Americans, Woodrow Wilson did not want war. He feared that entering the conflict would cost the United States many lives. Wilson read the reports from European battlefields. The news was unbelievably terrible. By the end of 1916, several million men had been killed, wounded, or captured. At the Battle of Verdun, French forces stopped a German attack. The cost was high on both sides. More than 700,000 soldiers were killed, wounded, or captured. The Battle of the Somme followed. Britain lost 60,000 men on the first day. By the time the battle was over, losses for both sides totaled more than a million. Germany also was at war on its eastern border with Russia. Losses on that battlefront, too, totaled more than a million men.
At the time of America's presidential election in 1916, Germany seemed to be winning the war. Its losses were terrible. But the losses of its enemies, the Allies, were even worse. German forces occupied much of northern France and almost all of Belgium. German and Austrian soldiers also held parts of Russia, Italy, Romania, and Serbia. Germany was winning on the battlefield. The Allies were winning at sea. A British blockade cut off almost all German trade with the rest of the world. Even food shipments were blocked. As a result, Germany faced mass starvation. It urgently needed to break the blockade and get food.
This situation finally forced Germany to make the decision that would bring the United States into the war. It decided to use its submarines to break the British blockade. The submarines would attack any ships that came near Britain or other parts of Europe. This included ships from neutral countries, like the United States. Earlier, Germany had made a promise to the United States. Its submarines would not attack civilian ships unless warning was given and the lives of those on the ships were saved. Now Germany was withdrawing that promise. It said unrestricted submarine warfare would begin immediately. German ruler Kaiser Wilhelm said, "If Wilson wants war, let him make it, and let him then have it."
President Wilson immediately broke diplomatic relations with Germany. He still hoped the two nations would not go to war. He left that decision to Germany. If German submarines sank American ships, Wilson would have no choice but to declare war. Most American shipping companies feared attack by German submarines. Throughout the early part of 1917, they kept their ships in home ports. They wanted protection. So, they asked for permission to arm their ships. At first, President Wilson refused to seek such permission from Congress. He did not want to do anything that might cause Germany to declare war. Then, he received secret news from Britain. British agents had gotten a copy of a telegram from Germany's foreign minister to Germany's ambassador in Mexico. The telegram said Germany was planning hostile acts against the United States. Wilson acted quickly. He began putting guns and sailors on American trade ships.
It did not take long for the worst to happen. Within days, a German submarine sank an unarmed American ship, the Algonquin. Then three more American ships were sunk. Many lives were lost. President Wilson no longer had a choice between war and peace. There would be war. Wilson called a special session of Congress. Members of both the Senate and House of Representatives gathered in one room. They stood as the president walked quickly to the front. He stood silent for a moment before speaking. This is what he said.
"Fully understanding the serious step I am taking, I advise that the Congress declare the recent acts of the German government to be, in fact, nothing less than war against the United States. It is a fearful thing to lead this great, peaceful people into war. But right is more precious than peace. And we will fight for the things which we have always carried nearest our hearts. For democracy, for the rights and liberties of small nations, and for the belief that a worldwide union of free people can bring peace and safety to all nations.
President Wilson's emotional speech brought tears to the eyes of many of the lawmakers. They felt the great seriousness of his request. Outside, crowds lined the street to cheer Wilson as he returned to the White House from the Capitol building. He sat in his car and shook his head sadly. "Think of what it is they are cheering," he said. "My message today was a message of death for our young men. How strange it seems they would cheer that." On April 6, 1917, Congress approved a declaration of war against Germany.
The Allies, Britain, France, and Russia welcomed American involvement. The war was going badly for them. It had been very costly in lives, money, and supplies. Allied shipping was suffering heavy losses from German submarine attacks. A British naval blockade had greatly reduced food shipments to Germany. Now, Britain itself faced dangerously low supplies of food. Allied representatives went to Washington to explain what the Allies needed. They needed supplies, especially food, immediately. They needed money to pay for the supplies. They needed ships to get the supplies from America to Europe. And they needed American soldiers.
President Wilson and Congress worked together to organize the United States for war. Congress gave Wilson new wartime powers. He soon formed a council to build ships, improve industrial production, and control national transportation. He formed an agricultural agency to increase food production and food exports. And he formed an information committee to build public support for the war. Wilson's efforts succeeded. The Allies quickly got the ships, supplies, and money they requested. Most important, they soon got American soldiers.
Allied military leaders said only about 500,000 troops were needed from the United States. But American officials decided to build a much larger army. Before long, large numbers of American soldiers were crossing the Atlantic Ocean. They would fight the Germans at the western battlefronts of Europe. The extra strength they gave the Allies would play a major part in helping defeat Germany. That will be our story next week.
Our program was written by Frank Beardsley. The narrators were Larry West and Morris Joyce. You can find our series online with transcripts, MP3s, podcasts, and images at voaspecialenglish.com. You can also follow us on Facebook and Twitter at VOA Learning English. Join us again next week for The Making of a Nation, an American history series in VOA Special English.